Komediya janridagi ijod, askiyachilik bilan asosan erkaklar shug'ullanar edi. Hozirda bu sohada ayollar ham ko'paygan. Ulardan biri falastinlik Suzi Afridi. U feminist, o'zga elat va din vakili bilan turmush qurgan. Mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda men Farog'at Ishbekova. Suzi Afridi Nyu-Yorkda yashaydi. Uning bolaligi Yordan daryosi bo'yida o'tgan. Askiyalar mavzusini o'z xotiralaridan oladi. Bolalarcha kuzatuvlarim boshqalarga doim kulgili tuyulardi. Bir kuni singlimga isroilliklar mana bu uyni buzib kirishibdi-yu, mebellarni olib ketmapti. Yur kirib qidirmachoq o'ynaymiz deganimni eslayman, deydi u. Suzi Afridi askiyachilik ijodini Amerikaga kelib, oila qurgandan so'ng boshlagan. Uning turmush o'rtog'i pokistonlik pashtunlardan. Erimga askiyachilikni o'rganmoqchi ekanimni aytganimda, jonu dilim bilan eshitardim. Fikrlaringni endi dunyo eshitsin deya qo'llab-quvvatlagan, deydi u. Bu suratdagi onam Ramallohda tushgan deya bolaligini xotirlaydi Suzi Afridi. Afridining ota-onasi qizining musulmon yigitga turmushga chiqishini istamagan. Shuning uchun ham u Amerikada yashashni afzal ko'radi. Uydagilarim, ota-onam meni oq qilmoqchi bo'lgan kun aniq esimda. Akalarimga menda voz kechmoqchi bo'lsangiz bemalol deganman. O'qimishli, ishli ayolman. Bu yigit bilan hayotim o'xshamasa yoki musulmon g'oyalarga ergashib boshqa ayolga uylanib olsa, hechqisi yo'q, ajrashamiz. Bolalarimni olib Pokistonga qochib keta olmaydi-ku. Amerika shunaqa davlatki, har bir insonda o'z kelajagini o'zi yaratish imkoni bor, deydi Afridi.
This country gives us is the freedom to think for yourself.
Qiziqchi tanlagan yo'lidan afsuslanmaydi. Musulmon yigitga turmushga chiqqanim uchun hech kim o'lib qolgani yo'q, deydi u. Boshdan kechirganlarini, qarindoshlarining qarshiligi, kichik Falastin ko'chalaridan Nyu-Yorkka qanday qilib kelib qolgani haqida Suzi Says So blogida tanishib borish mumkin. Boshqalarni ham o'zligini topishga harakat qilishga undaydi.
It's very important to learn public speaking because it's how we are as you know as brown people as
bizning boshimizdan o'tayotgani arab, musulmon, falastinliklarga yetib borishi uchun omma oldida chiqib gapirishni bilish muhim. Biz uchun terrorchilar gapirmoqda. Amerika axborot vositalaridan eshitasiz. O'zi qissamizni dunyo ahli bizdan tinglasin. Men o'z fikrimni askiyachilik orqali yetkazaman, deydi u. Afridi ayni damda kitob yozish va murabbiylik qilish bilan band.
No one can do it. Habibi, how can I do it?
Samina Ahshon, Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.